لله سبحان الله الحمد لله. بس سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk berkumpul. Sehingga biasanya di luar bulan Ramadan kita bertanya-tanya, di mana Pak A kok enggak kelihatan, Pak B enggak kelihatan. Ketika bulan Ramadan kelihatan semuanya. Berkumpul di masjid. Leres buatan Pak? Nggih, insyaallah. Maka alhamdulillah masjid menjadi tempat kembali setelah barangkali dalam waktu 11 bulan kita ngilang entah kemana. Sehingga ini salah satu di antara yang patut disyukuri oleh setiap muslim, jamaahnya Pak Siddiq jadi semakin banyak. Alhamdulillah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran rutin kita dengan membaca buku Riyadhus Shalihin dan yang akan kita baca hadis nomor 31. Baik, yang tidak membawa buku bisa dilihat di layar monitor. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa nama asli Anas bin Malik? Siapa nama aslinya Anas bin Malik? Ya. Nama aslinya Anas ya. Tadi saya sudah Anas bin Malik, berarti nama aslinya Anas. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Imam Malik. Memang Imam Malik yang merupakan Imam Madhab Malikiyah, namanya Malik bin Anas. Tapi tidak ada hubungannya, karena jauh sekali zamannya. Anas bin Malik, dan Malik ayahnya, yaitu Malik bin Nadr, mati dalam kondisi kafir. Karena ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, ibunya Anas, namanya siapa ibunya Anas? Bunyi Anas. Okay. Ibunya Anas yang bernama Ummu Sulaim menghadiahkan Anas kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai khadim, sebagai pelayan beliau. Maka gelar Anas bin Malik adalah khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu gelar kehormatan. Sehingga meskipun disebut sebagai pelayan, tapi tergantung yang dilayani. Semua raja Saudi itu gelarnya khadim, pelayan. Pelayan apa? Dua kota suci, maka sebutannya Khadimul Haramain. Meskipun mereka raja. Qala, kata Anas, marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang wanita, beliau lewat lalu menjumpai seorang wanita yang menangis di kuburan. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Berarti sikap wanita ini ada yang salah atau tidak, Pak? Ya? Ada yang salah. Salahnya di mana? Menangis di kuburan. Menangis di kuburan ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Kalau menangis di kuburan karena menangisi dosanya, misalnya dengan ziarah kubur, lalu dia ingat mati, sehingga kemudian dia ingat dosa-dosanya, dia ingat kesalahannya, kemudian dia menangis, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih motivasi, fal ana fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kematian. Sehingga fungsi utama ziarah kubur bagi orang yang hidup adalah agar ingat akhirat. Maka enggak ada ceritanya, Pak, kalau orang ziarah kubur kok mau tes CPNS itu enggak ada. Atau ziarah kubur karena mau ujian UN itu enggak ada. Enggak ketemu. Orang kalau eleng mati, Pak, kira-kira masih kepikiran tes PNS enggak, Pak? Sehingga tradisi di masa sekarang, orang ziarah kubur ke kuburan tertentu ketika ada hajat tertentu. Misalnya mau tes CPNS, atau mau ujian UN, atau mau apa lagi, ujian masuk UGM, atau aneka hajat yang lainnya. Lalu jadi tren, kok ziarah no. Kemudian dia datang ke beberapa kuburan tertentu, dengan harapan hajatnya bisa terpenuhi dengan ziarah ke kuburan-kuburan itu. Berarti dia ziarah dengan semangat membawa atau dengan misi membawa semangat dunia. Ini berkebalikan dengan fungsi ziarah kubur yang diajarkan Nabi SAW. Ziarah kubur itu tujuannya untuk ingat akhirat. Yang kedua, menangis di kuburan karena meratapi mayit. Nah, inilah yang tercela. Nah, musibah itu jangan diratapi. Karena meratapi musibah itu salah satu indikator dia tidak ridha dengan takdir Allah. Salah satu di antara indikator tidak ridha dengan takdir Allah itu meratapi. Saya sebut meratapi bukan menangis ya. Karena sebatas menangis itu diizinkan. Meratapi mayit ini sama dengan apa tadi? Sama dengan tidak ridho dengan musibah. Padahal musibah itu datang atas takdir Allah. Maka bagian dari bentuk ridho kepada takdir Allah, jangan meratapi musibah. Sehingga musibah itu seharusnya ya, musibah itu seharusnya ya disabari, kemudian jangan diungkit-ungkit. Sudahlah, biar berlalu, jangan diungkit-ungkit. Baik. Faqalat, kemudian wanita ini mengatakan, ilaika anni, pergi dari sini, menjauh dariku. Jadi bahasa Arabnya menjauh dariku itu, ilaika anni, menjauh dariku. Fa innaka lam tusab musibati wa lam ta'rifu. Kamu tidak mengalami musibah sebagaimana yang aku alami, dan kamu tidak tahu bagaimana perasaanku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, meninggalkan wanita ini. Wanita ini tidak melihat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dari belakang. Jadi dia nangis di kuburan Nabi SAW datang dari arah belakang mengingatkan, ittaqillaha wasbiri. Wanita ini malah mengatakan, ilaika anni. Menjauh dariku. Kamu tidak mengalami musibah sebagaimana yang aku alami dan kamu tidak tahu bagaimana perasaanku. Faqilalaha, akhirnya ada orang yang memberitahu. Innahun nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengingatkan kamu itu nabi. Fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menemui rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi pintu rumah nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang kan ada orang kalau tidak kenal siapa yang ngasih nasihat, lalu kadang dia meremehkan nasihat itu. Bisa jadi pesannya sama, tapi kualitasnya beda karena yang menyampaikan beda. Nek sing ngandani kados kula ngeten niki nggih, mboten direwes, itu mungkin. Tapi kalau yang memberitahu Pak Siddiq, Masya Allah, tiga teknik dengan baik. Nggih, mboten. Nggih, Masya Allah. Berarti bener nggih. Nggih, mboten. Sehingga kadang pesannya sama, tapi yang menyampaikannya beda, itu suasananya beda. Sehingga wanita ini ketika tidak tahu kalau yang di belakangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia malah mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendatangi pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin. Tapi wanita ini tidak menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di pintu-pintu rumahnya. Faqalat. Akhirnya ketika ketemu dia mengatakan, lam a'rifka, aku tidak mengenal anda, tidak mengetahui anda ya Rasulullah. Karena tidak melihat. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, innamas sabru indas sadmatil ula. Muttafaqun alaih. Hakikat dari sabar itu ketika benturan yang pertama. Hakikat dari sabar itu adalah ketika peristiwa musibah yang pertama. Ada orang misalnya ya, kehilangan jam tangan. Waktu kehilangan yang pertama, muni-muni pak. Maidu takmir gitu. Ngomel-ngomel, nesu-nesu gitu. Waktu pertama kali dia kehilangan jam tangan. Begitu satu bulan, aku wis ikhlas kok, gak popo hilang. Yang sabarnya itu yang mana? Waktu hilang atau setelah satu bulan hilang? Nah, setelah satu bulan hilang. Jadi manusia karena punya sifat lupa itu anugerah sebenarnya. Aneka musibah yang dialami jadi lerem. Ya. Sehingga mulai tidak sakit hati, meredup. Maka kadang orang ketika ingat masa silamnya dia sudah merelakan. Aku jani lora hati karawakmu. Tapi saiki wis tak relakan. Padahal dulu waktu sakit hati, wah, nesu-nesu gak karuan. Belakangan setelah satu bulan baru ngomong kayak gitu. Sabarnya itu yang mana? Innamas sabru indas sadmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika kejadian musibah yang pertama. Sehingga kalau sudah sekian bulan, kalau sudah sekian pekan, jangan sebut aku sabar. Sudah terlambat. Okay? Maka pahala sabar, hakikat dari pahala sabar itu ada pada kondisi pertama kali saat dia menerima musibah. Shock pertama itulah. Di saat dia shock pertama, dia bisa tahan diri. Dia tidak komentar yang mengundang murka Allah. Dia tidak emosi dan dia ridho. Itulah sabar yang sebenarnya. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam riwayat Muslim disebutkan, tabki ala sabiyin laha, wanita ini menangisi anaknya yang sudah mati. Sehingga kuburan itu bukan kuburan suaminya tapi kuburan anak. Baik. Dan seperti inilah salah satu di antara latar belakang kenapa wanita itu lebih ditekankan agar tidak ke kuburan. Tapi saya mau mendoakan jenengan dongakno itu tidak harus di dekat kuburan. Mendoakan di masjid bisa enggak, Pak? Bisa. Di rumah bisa? Bisa. Silahkan doakan orang tua yang sudah meninggal atau kerabat kita yang sudah meninggal. Dimanapun kita berada, tidak harus datang ke kuburan. Aku harap ndongakno, tapi kok kuburannya ada. Terus pripun niku, Pak? Harap ndongakno, kuburannya ada. Loh kenapa? Lah saya tidak bisa datang ke sana, orang di duit. Bukan syarat untuk mendoakan, harus berada di dekat kuburan orang yang kita doakan. Termasuk ketika kita mendoakan siapapun yang sudah lama meninggal di antara keluarga kita, meskipun tempatnya jauh, inilah bagian dari keistimewaan iman. Ikatan iman itu tidak putus walaupun orangnya sudah meninggal. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ada sebuah hadis bunyinya kayak gini ya. Ada hadis ini. Hadisnya riwayat Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bunyinya begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur. La'ana zawaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zuwaratil kubur, wanita yang rajin ziarah kubur. Ini coba kita lihat. Di sini teksnya zuwarat dengan menggunakan sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu model kata yang menunjukkan sangat. Itu apa namanya? Majas hiperbol ya. Jadi menggunakan model kata hiperbola. Misalnya kalau dalam bahasa kita kan panas sekali itu apa? Itu Jawa Timur. Panas itu Jawa Timur. Panis. Panis nggih, leres. Nggih. Jadi kalau ada sesuatu orang menggunakan kalimat yang berbeda untuk menunjukkan makna sangat. Misalnya ada benda yang gampang dicuri itu orang Jawa nyebutnya cemolong. Colongebel. Cemolong. Gampang dicuri. Kemedol itu artinya apa? Dolebel ya, gampang didol. Ya itu penggunaan bahasa disebut dengan sighah mubalaghah. Dalam riwayat ini penggunaannya zuwarat. Walakin rawah Ahmad, namun diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatnya la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita yang berziarah kubur. Wa hadza 'alal umum, dan ini maknanya lebih luas. Sehingga hadis ini jadi dalil oleh sebagian ulama sebaiknya wanita tidak ziarah kubur. Meskipun ada yang mengatakan yang lebih sahih itu kalimatnya zuwarat. Sehingga zairat dimaknai zuwarat. Wanita yang ziarah kubur maksudnya yang rajin ziarah kubur. Kalau sesekali insyaallah tidak masalah. Tapi kalau rajin ini tidak boleh. Nah, ukuran rajin itu kan berbeda-beda antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Bapak makan sehari berapa kali? 2 kali, kok jarang makan, padahal sehari dua kali. Jenengan mandi sehari berapa kali? 5 kali, itu terlalu sering ya. Jenengan ziarah kubur sehari berapa kali? Sekali. Ziarah kubur sehari sekali. Hitungannya apa? Sering. Sehingga hitungan sering itu berbeda-beda antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Tapi kalau jarang-jarang, mungkin setahun sekali, atau misalnya sebulan sekali, sering ya. Ziarah kubur sebulan sekali itu sering nggak? Sering. Atau 6 bulan sekali, nah itu mungkin insya Allah tidak masalah. Walhamdulillah. Sekarang kita akan lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Hadis qudsi dengan Al-Qur'an bedanya apa, Pak? Kalau Al-Quran itu mukjizat, sehingga enggak bisa ditiru. Maka hadis qudsi bukan mukjizat, karena itu ada hadis qudsi yang palsu. Orang membuat hadis qudsi tapi palsu itu banyak. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ma li 'abdi al-mu'min indi jaza'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma tasabahu illal jannah. Tidak ada balasan untuk hambaku yang mukmin yang aku simpan. Tidak ada balasan untuk hambaku yang mukmin yang aku simpan. Idza qabattu safiyahu, apabila aku cabut safiyahnya. Yang dimaksud dengan safiyah, coba di sini dinyatakan. Yang dimaksud dengan as-safi adalah may yastafihil insan wa yakhtaruhu min waladin au akhin au amin au abin au ummin au sadiq. Safi artinya kelangenan. Safi artinya kelangenan. Yang dicintai. Sehingga yang dimaksud dengan as-safi di sini adalah siapapun yang dicintai oleh seseorang dan yang dia pilih, baik anaknya, saudaranya, pamannya, ayahnya, ibunya, atau teman dekatnya. Al-muhim, intinya adalah ma yastafihil insan wa yakhtaruhu, apa yang dicintai oleh seseorang. Wa yara annahu dhu sillatin minhu qawiyyan, dia punya hubungan yang sangat dekat dengan yang dia cintai itu. Idza akhadahu Allah, ketika yang dia cintai itu dicabut oleh Allah, oleh Allah Azza wa Jalla, thumma tasabahu al-insan, kemudian orangnya bersabar, falaisa lahu jaza'un illal jannah, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ini balasan bagi mereka yang bersabar ketika ditinggal mati oleh orang yang dicintai. Misalnya ibu-ibu ya, senang dengan suaminya, lalu suaminya meninggal duluan dan bersabar. Kalau ihtisab, di sini ada istilah ihtasabahu, lalu dia ihtisab. Ihtisab itu ngitung ganjaran, mengharap pahala. Namanya ihtisab. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan diiringi dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu maksudnya adalah ngitung ganjaran. Ibaratnya begini. Orang kalau dagang, kadang ada yang sangat perhitungan. Aja sampai ono sing kelong, duitnya jangan sampai ada yang hilang, timbangannya jangan sampai kelebihan. ngitung-ngitung terus, itu namanya ihtisab. Nah, orang ibadah kalau ihtisab, dia akan perhatian. Jangan sampai ada bagian yang hilang dari ibadah yang dia kerjakan, karena dia nggak dapat untung nanti jadi. Untungnya jadi nggak besar. Kemudian dia ihtisab mengharap pahala dari Allah, ilal jannah, maka dia mendapatkan surga. Nah, apakah ini juga berlaku bagi orang yang senang dengan binatang? Misalnya senang sekali dengan kucing, lalu suatu ketika kucingnya meninggal. Atau senang dengan kambing, terus suatu ketika kambingnya disembelih. Wallahu a'lam, kami tidak mendapatkan penjelasan itu. Kalau di footnote ini, dalam keterangan Ibnu Utsaimin menyebutkan Sofi, di situ maksudnya adalah orang yang dicintai baik suaminya, anaknya, atau saudaranya, atau orang tuanya, atau yang lain. Selanjutnya kita beralih ke hadis nomor 33. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ani ta'un. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wabah ta'un. Coba dilihat di footnote. Ta'un, ada yang mengatakan ta'un itu wabah tertentu. Namanya wabah ta'un. Dan ada yang mengatakan ta'un itu ya semua wabah yang melanda. Yang jadi pandemi. Yahullu bil ardi, melanda bumi. Sehingga di mana-mana ada. Fayusibu ahlaha wa yamutu an-nas minhu. Kemudian mengenai penduduk bumi dan banyak orang yang mati. Seperti wabah kolera. Atau misalnya wabah yang lain ya, kayak COVID kemarin. Yang orang mengatakan COVID itu tidak mematikan. Tapi begitu banyak korban, berubah status jadi mematikan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ta'un. Fa akhbaraha, lalu beliau menyampaikan, annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah Ta'ala 'ala man yasha. Wabah itu adalah azab yang Allah kirim untuk para hambanya, siapa saja yang Dia kehendaki. Fa ja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Dan Allah jadikan rahmat bagi orang yang beriman. Sehingga ada orang yang bertanya begini. Musibah itu azab ataukah ujian? Musibah itu azab ataukah ujian? Ujian. Bukan azab, ujian. Baik, tergantung siapa yang menerimanya. Kalau yang menerimanya orang jahat, maka musibah itu menjadi azab bagi dia. Allah segerakan azab untuk dia ketika di dunia. Dalam bentuk azab, musibah. Dan apabila yang menerimanya adalah orang baik, maka musibah itu jadi ujian baginya. Sehingga dia semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wabah ya. Ta'un tadi ya, bisa sebagai azab bagi orang jahat dan sebagai rahmat bagi orang baik, orang mukmin. Wabah ta'un adalah azab bagi orang jahat dan sebagai rahmat bagi orang mukmin yang baik. Falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un, maka siapapun hamba yang dia berada di wilayah Taun. Dia berada di wilayah Taun. Fayamkutsu fi baladihi sabiran muhtasiba. Dan dia bertahan di daerahnya dengan bersabar dan muhtasiban mengharap pahala dari Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dan dia sadar musibah ini tidak akan menimpanya kecuali yang Allah tetapkan untuknya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala syahid. Dan ketika terjadi wabah, Islam mengajarkan gimana? Kalau terjadi wabah, Islam mengajarkan gimana? Yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan. Islam mengajarkan seperti ini. Yang di dalam jangan keluar karena takut mati atau karena faktor yang lain. Yang di luar jangan ke dalam karena di situ daerah wabah. Sampai rombongan pasukan sahabat ketika mau datang ke Syam itu berhenti ketika mendengar di Syam ada wabah. Akhirnya mereka balik ke Madinah. Diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah protes. Ya Amirul Mukminin, apakah kita akan menghindari kematian? Kenapa kita harus lari dari kematian? Kemudian jawab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Nah, maka yang berada di dalam bertahan dan bersabar di sini. Bertahan dan bersabar di sini. Siapa yang bertahan? Sabiran muhtasiban. Diiringi dengan sabar dan ihtisab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala baginya seperti pahala syahid. Jika dia mati dalam posisi kena wabah. Pada waktu terjadi musibah wabah di Syam, yang menjadi gubernur ketika itu Mu'adz bin Jabal. Dan waktu Mu'adz itu terkena musibah Taun waktu itu kan sampai kulitnya itu melepuh. Kulitnya melepuh. Di depan mimbar atau di mimbar beliau berkhutbah, beliau mengatakan, saya juga terkena, terus dicium tangannya. Karena ya gimana lagi, kita sudah berada di sini harus sabar. Semua dengan takdir Allah. Dan kalaupun mati, ya mati dengan takdir Allah. Dengan bersabar seperti ini, tidak akan membuat orang jadi gersuloh, tidak ridho, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya hadis nomor 34. Wa'an Anasin radhiyallahu anhu qal, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Innallaha qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman. Idza btalaitu 'abdi bihabibataihi, apabila aku menguji hambaku dengan dua benda yang dia cintai. Dihilangkan oleh Allah, dicabut oleh Allah. Dan yang dimaksud di sini adalah penglihatannya. Apabila aku menguji hambaku dengan dihilangkan indera penglihatan, fasabara, lalu dia bersabar, awwadtuhu minhumal jannah. Aku gantikan dari penglihatan yang hilang itu berupa surga. Yuridu ainaihi. Yang beliau maksudkan adalah kedua matanya. Penglihatannya. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga orang yang buta dan dia bersabar dalam kondisi buta seperti itu, maka dia mendapatkan surga. Wallahu a'lam. Penjerap. Tereng. Ya, karena kajian subuh Ramadan itu dua tantangannya. Pertama ngantuk, kedua toilet. Oke, sekarang kita buka kesempatan bagi teman-teman jamaah. Barangkali mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Mikrofon sudah siap, Pak? Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin saya akan mengajukan dua pertanyaan, Ustaz, terkait sabar. Ketika saya ditinggal suami, bapaknya anak-anak, itu insya Allah kami diberi kekuatan sabar.
Alhamdulillah.
Tapi di perjalanan waktu kami suka gini, Ustaz. Contoh sederhananya, kalau bapaknya kan suka membersihkan rumput di sekitar rumah itu loh. Tapi lepas banyak itu saya tidak bilang gini. Wah, ini kalau bapaknya masih nggak sampai segini gitu. Apakah itu termasuk saya tidak menerima takdir? Gitu. Terus yang kedua, di rumah kami kan punya halaqoh dua ibu-ibunya untuk belajar Al-Quran. Metodenya dibaca, ya ustazjanya menyimak. Terus di perjalanan waktu mulai bulan puasa ini berniat untuk biar bisa satu juz satu hari gitu. Lah metodenya ustaz yang baca bareng gitu, kadang-kadang ibu-ibu kepontal-pontal itu yang pertama, terus yang ustaz kedua nyimak sambung menyambung gitu, Ustaz. Lah itu seperti apa yang betul, mohon nasihatnya. Tersuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan penggunaan pengandaian ya. Pengandaian itu ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wala taqulu law fa innahu taftahu." Amal syaitan. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. "Wa fi kullin khair," meskipun semuanya baik, semua punya sisi kelebihan. "Ihris ala ma yanfa'u," bersemangatlah untuk memperjuangkan apa yang bermanfaat bagimu. "Wasta'in billah," mintalah pertolongan kepada Allah. "Wala ta'jiz," dan jangan melempem. "Fa'in asabaka syai'un," kalaupun kamu tertimpa sesuatu, "fala taqul," maka jangan mengucapkan, "lau anni fa'altu kada wa kada kana kada wa kada." Maka jangan ucapkan, andaikan tadi saya kayak gini, pasti enggak terjadi seperti ini. Andaikan saya tadi berangkat, pasti saya dapat. "Walakin kul," namun ucapkanlah, "qadarullah wa masya'a fa'ala." Ini semuanya sudah takdir Allah, dan apapun yang dia kehendaki, pasti terjadi. "Fa'inna law taftahu amal syaitan," karena berandai-andai itu membuka pintu setan. Baik. Sehingga di sini pengandaian, andai, ucapan andai ya. Ada yang dilarang. Itu ketika apa? Andai yang menyesali takdir. Ini dilarang. Andai kemarin ini itu enggak boleh. Kalau kamu tadi enggak lewat sini kan enggak kena macet. Kalau kamu lewat sini tadi lancar. Kalau kamu andai tadi kamu lewat sini. Biasanya orang kayak gitu kan ya. Sing lanang sing nyupir ya rada gemeteran. Sing maido pinggire, nggih. Masya Allah. Ini saya penyambung lidah mon. Talanging boso nih. Oke. Jadi pengandian seperti ini justru malah marakno loro hati. Sudahlah, ketika sudah mengalami itu ya sudah dinikmati saja ya. Jangan tambah loro hati, wis maceti loro hati, ditambahi tipa itu tambah loro hati. Maka sebaiknya udah biarkan, kalau memang sudah menjumpai itu lanjutkan saja. Nah, ampun tipa itu nggih, Bu. Yang berikutnya, pengandaian yang sifatnya informasi. Ini boleh. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pengandaian. Laula anni. Gimana kalimatnya? Lakana laula bi lakana fi tarkil asfali minan. Laula ana. Dalam hadis riwayat Bukhari, Abbas itu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talib bisyai'in? Ya Rasulullah, apakah Anda bisa memberikan manfaat kepada Abu Talib? Fa'innahu kana yahutuka wa yagdabulaka. Karena dulu dia yang melindungimu dan dia yang membelamu. Qala na'am, kata Nabi SAW, iya. Aku bisa memberikan manfaat kepada Abu Talib. Huwa fi dhahdahin minan nar. Dia berada di permukaan neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Andaikan bukan karena aku, Abu Talib itu berada di keraknya neraka. Sehingga andai tapi sifatnya apa? Informasi, hukumnya boleh. Jadi di sini tidak mengingkari takdir atau tidak membenci kepada takdir. Baik. Nah, kira-kira yang model ini tadi ya. Andai bapak masih ada, enggak kayak gini. Itu masuk yang mana? Ya? Yang informasi atau yang menyesali takdir? Menyesali ya. Kalau menyesali, maka tidak seperti itu. Mungkin kalimatnya diganti. Andai saya rajin, pasti tidak akan seperti ini. Oke. Oh, enggak punya waktu. Masya Allah. Nanti boleh pinjam waktu tetangganya. Kira-kira bapak-bapak yang nganggur, monggo. Mau ganteni Bu Pak Usman gini. Untuk bersih-bersih rumput maksudnya, Pak. Wallahu a'lam. Pencekap, ada lagi? Oh, halaqah tadi, sebentar dulu, halaqah ya. Halaqah, jadi untuk kegiatan belajar ya, itu sebenarnya lebih longgar. Mau pakai metode A, metode B, metode C, itu longgar. Sehingga karena longgar, silahkan dikembalikan kepada kebijakan guru. Maka kalau guru mengendaki Ramadan ini, kita kejar-kejaran. Kepontal-pontal enggak apa-apa, yang penting kejar-kejaran. Tapi khusus Ramadan saja. Mungkin bisa jadi tujuannya biar termotivasi lebih kuat, agar dia lebih mempeng lagi dalam membaca Quran. Insya Allah tidak masalah. Tapi hanya khusus Ramadan. Karena kadang sesekali Rasulullah SAW itu menyampaikan hadis yasrudu sardan. Disampaikan dalam jumlah banyak. Sehingga banyak sahabat yang hafalnya itu jadi cuma sedikit. Saking banyaknya yang masuk. Nabi SAW itu pernah suatu ketika ceramah, Pak. dari mulai subuh sampai isya. Terus itu seharian itu. Daurah itu. Dari subuh sampai isya itu ceramah. Sampai komentar para sahabat, hafidhahu man hafidhah, wa nasiyahu man nasiyah. Ada yang hafal dan banyak yang lupa. Abu Hurairah termasuk di antara banyak yang hafal. Jadi beliau cerita tentang kejadian-kejadian hari akhir itu banyak sekali, dari mulai subuh sampai isya, sampai malam. Kadang sesekali seperti itu. Dan tidak ada sahabat yang protes. Ya Rasulullah, mbok disampaikan sedikit-sedikit saja biar kami nyentel. Karena dalam proses pendidikan kadang ada dibuat A, kadang ada dibuat B, sesuai dengan kebijakan guru. Kalau saya biasanya seperti itu. Tapi jangan keterusan ya. Ini sifatnya hanya sesekali. Sehingga sesekali guru menyampaikan dengan metode cepat sekali. Gue paham, gak paham, pokoknya aku akan sampaikan cepat. Dan manfaatnya gini, oh berarti ilmu guru saya ini banyak. Bisa jadi ya. Sehingga membuat dia semakin memuliakan gurunya. Wallahu a'lam. Tadi antrian berikutnya. Andi apa Andi?
Seandainya tadi kalau saya nggak salah menyimpulkan, jadi yang boleh kan seandainya yang informatif gitu, yang informasi, yang menyesal itu yang tidak dibolehkan. Nah, terkait dengan mungkin saya salah ya, terkait dengan ilmu yang saya pelajari itu, maka saya harus selalu menanyakan what if, ya. Andai kata seperti ini boleh jadi tidak seperti ini, sebuah strategi gagal, ya. Gagal kan yang menyesal gitu kan, kita akan cari andainya. Yang salah di mana, andai kata saja ini mungkin tidak akan bisa memperbaiki, tidak menjadi terjadi seperti ini. Jadi andai itu dalam rangka untuk mengambil sebuah pelajaran,
cari solusi.
Cari solusi begitu.
Ini dalam proses belajar atau ketika sudah real di lapangan? Siap. Oh, masya Allah menyambung siap. Ada berapa mikrofon? Oh, dua. Kameranya ada berapa? Cuma satu.
Ketok.
Coba diarahkan ke sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Inilah yang sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan Pak Hasin. Kata ande itu antara boleh dan tidak itu adalah jaraknya sangat tipis. Nah itu. Dan sehingga karena jaraknya sangat tipis, bagaimana kita itu akan mensikapi day ini. Ini memang sebenarnya kita sering itu yang boleh ande itu informasi, yang tidak boleh itu menyesal. Dan antara menyesal dengan informasi itu jaraknya sangat tipis, Ustaz. Nah, inilah yang kadang-kadang membantu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali namanya nasihat. Ya, nasihat itu kalau yang menyampaikan Ustaz Tampi saya yakin diikuti. Tapi kalau yang menyampaikan saya tidak diikuti, Ustaz. Nah, gitu. Satu contoh, saya kan Ramadan telah fastabiqul khairat bareng-barengan cepet-cepetan. Nah, itu mau saya khusus Ramadan. Nah, ini salah satu Ustaz contoh. Nah, kebetulan hari ini disampaikan Ustaz. Terima kasih. Nah, itu. Tapi kalau yang nyampaikan saya itu enggak dipakai. Terus matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan ini kalau tolak. Sedikit Ustaz nggih.
Masyaallah.
Kan nggih nyon sewu iki hanya informasi saja. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir di sini mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan pertanyaan. Monggo terutama dari yang dari luar itu monggo kalau ingin menyampaikan pendapat atau ingin bertanya monggo nggih. Matur nuwun, gitu aja.
Nah. Loh, enggak jadi bertanya. Imbauan. Ini ande yang sifatnya informasi ya.
Ande ada jamaah salam baik Pak. Oh, maksudnya Pak Nur itu biar itu bisa hidup.
Yang lain kalau mau tanya itu grogi Pak. Boten gadah gelar kok Arab takon ngene. Boten nggih. Siap. Sekarang coba kita lihat ini. Ini ada penjelasan tentang rincian pengandaian tadi ya. Wa law, penggunaan kata law tusta'malu ala wajhain. Ada dua bentuk penggunaan. Yang pertama, ala wajhil hazan ala al-madhi wal jaza' minal maqdur. Untuk mengungkapkan kesedihan terhadap yang sudah terjadi, atau al-jaza' minal maqdur, menyesali takdir. Fahadha huwalladhi nuhya anhu. Inilah yang dilarang. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang kafir. Orang kafir itu kalau kalah perang, maka dia menyampaikan kepada pasukan-pasukan yang kalah tadi, idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan, ketika mereka perang atau mereka berangkat berdagang, maka orang kafir tadi komentar, lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Andai kamu tadi enggak berangkat kan enggak mati. Padahal wangi wis mati. Coba andai si A tadi orang melu mangkat kan ning kene iso urip. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ. Allah jadikan itu sebagai hasratan fi qulubihim, menambah kerugian dalam hati mereka. Jadi pengandaian itu bukan membuat orang yang dapat musibah semakin terhibur, tapi membuat orang yang dapat musibah jadi semakin sedih. Maka orang dengan mengatakan andai-andai sudah dapat musibah fisik, kena musibah batin. Begitu ya. Itu pelajaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan inilah yang dipesankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taqul lau fa innaha taftahu amala syaitan. Lau itu, andai-andai itu membuka pintu setan. Yang kedua, wal wajhu tsani, penggunaan andai yang kedua, ayu qala lau libayani ilmin nafi. Penggunaan kata andai untuk menjelaskan ilmu yang bermanfaat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Andaikan di langit dan di bumi itu ada dua Tuhan, ada Tuhan selain Allah, pasti akan binasa. Langit dan bumi pasti akan hancur. Andaikan ada dua Tuhan. Walim bayani mahabbatil khairi wa iradatihi. Atau untuk menjelaskan kebaikan. Misalnya, kalau saya punya harta seperti yang dimiliki oleh Pak Kelik, maka saya akan beramal seperti beliau. Seperti ini hukumnya boleh. Jadi ini bentuk pengandian yang diperbolehkan. Baik. Nah, kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Hasin ya, kita belajar strategi bisnis, lalu terdapat musibah atau kendala dalam usaha yang dilakukan sehingga menyebabkan kerugian. Setelah dilakukan mitigasi, kemudian kita melakukan pengambilan solusi. Nah, itu kan perlu dipelajari untuk dicatat sebagai data. Berarti kalau perlakuannya A, nanti kejadiannya B. Perlakuannya C, kejadiannya D. Apakah itu diperbolehkan? Insya Allah boleh. Nah, untuk menjelaskan ilmu yang bermanfaat. Bukan menyesali takdir. Jadi intinya, andai yang enggak boleh itu menyesali takdir. Wallahu a'lam. Nah. Pun cekap, ada lagi? Pun jam 6 langkung ya. Alhamdulillah. Insyaallah akan kita sambung. Pak Ki kayaknya mau. Sudah siaga ya. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.